Допомога, яка наспіла саме в ту мить, коли гастрономічним сподіванням Портоса починала загрожувати небезпека, викликала в нього почуття глибокої вдячності до дружини прокурора. Невдовзі настав час обідати. Усі перейшли до їдальні, великої темної кімнати, навпроти кухні. Писарі, які, здавалося, почули в оселі незвичні запахи, з військовою точністю з'явилися до їдальні з табуретками в руках і стали напоготові. Їхні щелепи заздалегідь ворушилися, що свідчило про рішучість їхніх намірів. «Хай вам біс», – подумав Портос, дивлячись на три голодні обличчя, бо менший з писарчуків, ясна річ, не був удостоєний честі обідати за панським столом. «Хай вам біс, бувши прокурором, я не тримав би в себе таких ненажер. Вони схожі на потерпілих корабельну катастрофу, які не їли принаймні 6 тижнів. З'явився метр Кокнар, його везла в кріслі пані Кокнар, і Портос допоміг їй підкотити чоловіка до столу. Щойно прокурор опинився в їдальні, його ніздрі і щелепи заворушилися точнісінько так, як у писарю. «Ого», – сказав він, – «як смачно пахне суп!» «Що вони винюхали в цьому супі?» – подумав Портос, глянувши на поданий у великій мисці пісний бульйон, на блідій поверхні якого плавало, немов острівці архіпелагу серед безмежного моря, кілька грінок. Пані Кокнар усміхнулася, і всі поквапилися за її сигналом сісти на свої місця. Насамперед подали суп метрові Кокнару, далі Портосові. Потім пані Кокнар налила собі тарілку і розділила самі тільки грінки без бульйону між зголоднілими писарчуками. У цю мить двері до їдальні з рипінням прочинилися, і Портос угледів за стулками найменшого писарчука, який, не маючи змоги бенкетувати разом з усіма, їв свою скибку хліба, присмачуючи її запахами, які линули із кухні і з їдальні. Після супу служниця принесла варену курку, розкішну страву, побачивши яку, всі мало не осліпли. «О, видно, що ви любите своїх родичів, пані Кокнар», – сказав прокурор з майже трагічною посмішкою. «Немає сумніву, всім цим ми завдячуємо тільки вашому братові». Бідолашна курка була така худа і вкрита такою товстою їжакуватою шкірою, що її неможливо було пробити ніякими кістками. Мабуть, господиня добре попошукала, перш ніж знайшла курку на сідалі, куди вона забилася, щоб спокійнісінько померти від старості. «Хай йому чорт», – подумав Портос, – «це і справді прикро. Я поважаю старість, тільки не у вареному і не в смаженому вигляді». І він почав роздивлятися навколо, щоб переконатися, чи всі такої самої думки. «Де там?» Мушкетер побачив тільки гарячково збуджені очі, які наперед пожирали цю чарівну курку, що викликала в нього таку зневагу. Пані Кокнар присунула таріль до себе, відрізала 2 великі почорнілі лапки і поклала їх своєму чоловікові. Потім відрізала шийку і разом з головою поклала її на свою тарілку. Портосові вона поклала крильце і віддала курку служниці майже цілою, а та прибрала її зі столу раніше, ніж мушкетер устиг спостерегти, як мінилися обличчя всіх, хто сидів за столом, від палкої надії до смиренної покори. Тим часом на столі з'явилася величезна таріль з бобами, на якій лежало ще й кілька баранячих маслаків. З першого погляду могло здатися, що на них є м'ясо. Але писарі не далися на облуду, і похмурий вираз на їхніх обличчях змінився виразом покірливості долі. Пані Кокнар поділила між ними цю справу з поміркованістю ощадливої господині. Дійшла черга до вина. Метр Кокнар налив з невеличкої фаянсової каравки по 1/3 склянки кожному з писарів, стільки ж націдив собі, і каравка одразу перейшла до Портоса та пані Кокнар. Писарі долили склянки водою, потім, випивши по пів склянки, знову долили їх. Так що під кінець обіду вони вже пили напій, який замість кольору рубіна став нагадувати колір димчастого топаза. Збентежений Портос з'їв куряче крильце і здригнувся, відчувши, що коліно дружини прокурора торкнулося під столом його коліна. Він теж випив пів склянки вина, до якого тут ставилися з такою ощадливістю, і в якому він упізнав той поганющий монрейльський напій, що викликав огиду в людей, які, бодай, трохи зналися на винах. Метр Кокнар, глянувши, як мушкетер ковтає нерозбавлене вино, важко зітхнув. «Чи не покуштуєте ви цих бобів, кузене Портосе?» – спитала пані Кокнар тоном, що ясно свідчив. «Краще не їжте їх». «Чорти б мене взяли, коли б я хоч доторкнувся до цих бобів», – пробубонів Портос собі підніс. І голосно додав: «Дякую, кузино, я вже ситий». Запанувала мовчанка. Портос не знав, що робити далі. Прокурор кілька разів повторив: «Ах, пані Кокнар, дякую вам, ви влаштували нам справжнісінький бенкет. Боже, як я наївся!» Метр Кокнар з'їв тарілку супу, дві чорні лапки та баранячу кістку, єдину, на якій було хоч трохи м'яса. Портос подумав, що з нього кепкують, і почав уже підкручувати вуса і супити брови. Але коліно пані Кокнар нечутно порадило йому заспокоїтись. Ця мовчанка і зникнення зі столу всіх страв, зовсім незрозумілі для Портоса, були сповнені грізного змісту для писарів. Підкоряючись поглядові прокурора і посмішці пані Кокнар, вони повільно підвелися з-за столу, ще повільніше склали серветки, вклонилися і пішли з їдальні. «Ідіть, молоді люди, йдіть, після обіду корисно працювати», – поважно сказав прокурор. Коли писарі зникли за дверима, пані Кокнар дістала з буфета кусень сиру, вазочку з айвовим варенням та мигдальний пиріг з медом, який вона власноручно спекла з такої нагоди. Побачивши стільки страв, метр Кокнар насупився. Портос прикусив губу, зрозумівши, що лишився без обіду. Він глянув, чи стоїть ще на столі таріль з бобами, але вона вже зникла. «Оце бенкет, справжній бенкет», – вигукнув метр Кокнар, засовувшись на кріслі. «Епулеє епуларум. Лукул обідає у лукула. Бенкет бенкетів». Портос глянув на каравку, яка стояла біля нього, сподіваючись, що дообідає вином, хлібом і сиром. Але вина не лишилося. Каравка була порожня. Пан і пані Кокнар удали, що не помічають цього. «Ну що ж», – подумав Портос, – «принаймні надалі знатиму, що й до чого». Він з'їв ложечку варення і зав'яз зубами у гливкому тісті пані Кокнар. «Отже», – сказав він собі, – «жертву принесено. О, коли б я тільки не мав надії зазирнути разом з пані Кокнар до шафи її чоловіка». Після такого розкішного обіду метр Кокнар захотів поспати. Портос сподівався, що прокурор переспить тут же, в їдальні. Проте клятий хазяїн зажадав, щоб його відвезли назад до кабінету, і наполягав, голосячи доти, аж поки опинився біля своєї шафи, та ще й про всяк випадок поставив під неї ноги. Дружина прокурора відвела Портоса до сусідньої кімнати і почала наводити мости для примирення. «Прошу обідати в нас тричі на тиждень», – сказала пані Кокнар. «Дякую», – відповів Портос, – «але я не люблю нікого обтяжувати своєю присутністю. Крім того, мені треба клопотатися про спорядження». «А вже ж», – жалібно зітхнула дружина прокурора, – «ще й це нещасне спорядження». «На жаль, так», – мовив Портос, – «саме спорядження». «Що ж являє собою ваше спорядження, пане Портос?» «О, чого там тільки нема», – вигукнув Портос. «Як вам відомо, мушкетери – це найдобірніше військо, тож їм потрібно безліч таких речей, які зовсім ні до чого ні гвардійцям, ні швейцарцям». Яких же саме? Тут може йтися, почав Портос, який волів сперечатися за ціле, а не за його частки. Дружина прокурора з жахом чекала продовження фрази. «Про скільки?» – спитала вона. «Сподіваюсь, не більше, ніж...» Вона замовкла, їй забракло слів. «О, ні», – відказав Портос. «Не більше, ніж про 2500 ліврів. Сподіваюсь навіть, що за певною економією я вкладуся в 2000».
«2000 ліврів? Боже мій!» – вигукнула дружина прокурора. «Але ж це ціле багатство!»
Портос гордо випростався, і пані Кокнар зрозуміла його.
«Я питаю про деталі, через те, – пояснила вона, – що, маючи чимало родичів і клієнтів з-поміж комерсантів, майже певна, можна придбати потрібні вам речі вдвічі дешевше, ніж якби ви купували їх самі».
«А, – мовив Портос, – он ви про що?
А як же, любий пане Портосе? Тож, передусім, вам потрібен кінь».
«А вже ж, кінь.
Чудово, в мене є саме те, що вам потрібно».
«Он як?» – зраділо вигукнув Портос. «Отже, з конем справу владнено. Але мені потрібна ще повна амуніція для коня, яка складається з таких речей, що їх може купити тільки сам мушкетер. Вона коштуватиме не більше 300 ліврів».
«300 ліврів? Що ж, хай буде 300 ліврів», – сказала дружина прокурора, зітхаючи.
Портос усміхнувся. Ми добре пам'ятаємо, що в нього було вже сідло, подароване герцогом Бекінгемом, тож ці 300 ліврів він просто збирався покласти нишком до своєї кишені. «До того ж, – вів далі мушкетер, – треба буде ще купити коня для слуги та чемодан для мене. Що ж до зброї, то вам нічого про неї турбуватись, вона в мене є».
«Коня для слуги? – нерішуче повторила дружина прокурора. «Знаєте, мій друже, це вже надто розкішно».
«Он як, добродійко», – згорда мовив Портос. «Може, ви вважаєте мене жебраком?»
«Та ні, я тільки хотіла сказати, що гарний мул часто не гірший за коня. І мені здається, що коли придбати для мушкетона гарного мула...»
«Хай буде гарний мул», – погодився Портос. «Ви маєте слушність, я сам бачив дуже знатних іспанських вельмож, яких весь почет їздив на мулах. Але тоді, як ви самі розумієте, пані Кокнар, мул має бути з китицями і бубанцями».
«О, звичайно», – відповіла дружина прокурора.
«Лишається чемодан», – вів далі Портос.
«Хай це вас не хвилює», – вигукнула пані Кокнар. «Мій чоловік має 5 чи 6 чемоданів, можете вибрати собі найкращий». Один з них він завжди брав із собою в подорожі, бо він такий великий, що туди можна впхати все, що завгодно.
«То цей чемодан порожній?» – простодушно спитав Портос.
«Звичайно, порожній», – так само простодушно відповіла дружина прокурора.
«Але ж чемодан, потрібний мені, мусить бути повним, моя Люба», – вигукнув Портос.
Пані Кокнар знову важко зітхнула. Мольєр ще не написав тоді свого скупого. Отже, пані Кокнар виявилась попередницею Гарпагона. Кінець кінцем було домовлено і про решту спорядження. Дружина прокурора пообіцяла дати 800 ліврів грішми і придбати коня та мула, які мали б честь нести на собі Портоса та Мушкетона до слави. Приставши на ці умови, Портос попрощався з пані Кокнар. Вона, правда, хотіла затримати його ніжним поглядом, але Портос послався на службові справи, і дружині прокурора довелося поступитися ним перед королем. Мушкетер повернувся додому голодний і в дуже поганому настрої. Розділ 3. Покоївка та господиня. Тим часом, як ми вже казали, незважаючи на докори сумління і на мудрі поради Атоса, Д'Артаньян дедалі більше закохувався в Міледі. Він щодня бував у неї. Заповзятливий гасконець упадав біля молодої жінки, певний, що рано чи пізно вона неодмінно відповість на його залицяння. Якось увечері, підходячи до будинку Міледі з переможним і щасливим виглядом людини, для якої немає нічого недосяжного, він зустрів
підворіть ми покоївку. Цього разу гарненька Кетті не обмежилася тим, що мимохідь торкнулась його, а ніжно взяла за руку. Чудово, подумав Д'Артаньян, певно, вона має передати якесь доручення від своєї господині. Зараз вона запросить мене на побачення, про яке міледі не наважується сказати сама. І він глянув на вродливу дівчину поглядом переможця. «Я хотіла б сказати вам кілька слів, пане кавалере», – прошепотіла покоївка. «Кажи, дівчинко, кажи», – відповів Д'Артаньян, – «я слухаю». «Тільки не тут. Те, що я маю вам сказати, велика таємниця». «Гаразд, то що ж нам робити?» «Якби пан погодився піти зі мною», – несміливо мовила Кетті. «Куди ти скажеш, красуне? Тоді ходімо». Не випускаючи Д'Артаньянової руки, Кетті повела його потаємними крутими сходами і, піднявшись на 10-15 сходинок, відімкнула двері. «Заходьте, пане», – сказала вона, – «тут ми будемо самі і зможемо поговорити». «А чия це кімната, моя чарівна красуне?» – спитав Д'Артаньян. «Моя, пане кавалере, ці двері відчиняються в спальню моєї господині. Але будьте певні, міледі не почує нас, бо ніколи не лягає раніше півночі». Д'Артаньян оглядівся. Маленька затишна кімнатчина була упоряджена зі смаком і сяїла чистотою. Але його очі мимоволі зверталися до тих дверей, що, як сказала Кетті, вели до спальні міледі. Кетті здогадалась, що діялося в душі юнака, і зітхнула. «Ви дуже кохаєте мою господиню, добродію», – вигукнула вона. «О, в мене немає слів, Кетті, це просто якесь шаленство». Кетті знову зітхнула. «Ну що ж, пане», – сказала вона, – «це дуже прикро». «Чому ж це так прикро, хай йому чорт?» – спитав Д'Артаньян. «Тому, пане», – відповіла Кетті, – «що моя господиня вас зовсім не кохає».